Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang kunutarang upacayang namasamye. ขึ้นปีใหม่ก็ถือว่าเป็นโอกาสเริ่มต้นใหม่พยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ยังบกพร่องอยู่สิ่งที่ยังไม่ดียังไม่งามก็ตั้งอกตั้งใจเริ่มต้นใหม่ทำให้สิ่งนั้นปรากฏขึ้นในชีวิตของเราจนได้ทีนี้ในการเริ่มต้นใหม่หรือในการทำอะไรใหม่เราต้องเริ่มด้วยการรู้เท่าทันของเก่าแม้ที่หลายๆคนอธิษฐานจิตว่าต่อจากนี้ไปจะไม่อย่างนั้นหรือจะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไม่กี่วันไม่กี่เดือนก็ ปรากฏว่าไม่ได้ประสบความสำเร็จ แล้วทำไมมันเป็นเช่นนั้น การทำมาเรื่องวิเคราะห์ว่าหนึ่งก็ไม่ได้ศึกษาเรียนรู้จากพื้นฐานหรือว่าวัตถุดิบหรือว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วเลยเอาความอยากหรือความหวังเป็นที่ตั้งซึ่งมันก็ไม่ตรงกับสิ่งที่เป็นได้หรือสิ่งที่มีโอกาสจะเป็นได้ตามเหตุตามปัจจัยในการเริ่ม ปฏิบัติตามหลักคำสั่งสอนพุทธเจ้าท่านให้ท่านถือว่าสมาธิเป็นจุดเริ่มต้นแต่ก็ยังมีพระสูตรบางพระสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสถึงเหตุปัจจัยของการเริ่มต้นในอริยมรรคมีองค์แปดหมายถึงว่าจุดเริ่มต้นของอริยมรรคมีองค์8ก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบแต่ก่อนจะถึงคงจะขึ้นทางต้องเตรียมเสบียงไว้ก่อนเลยว่าต้องเตรียมเหตุปัจจัยไว้อย่างดีก่อนซึ่งก็มี2ข้อที่ท่านทรงเน้นข้อ1ก็คือสิ่งแวดล้อมที่ดีข้อมูลที่ดีท่านใช้ศัพท์ภาษาบาลีว่าปาระปาระทะโกสะปาระตาแปลว่าข้างนอกหรือที่อื่นโกสะก็คือเสียงนั่นเองเหมือนโคศกปาระตะโกสะเรียกว่าเสียงที่ดีจากภายนอกในบรรดาเสียงที่ดีจากภายนอกทั้งหลายเราถือว่ากัลยาณมิตรสำคัญนั้นคนเราจะ มันจะรับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมมากโดยเฉพาะกับคนใกล้ชิดยิ่งในถ้าจิตใจเราอ่อนหรือว่ากลัวถูกทอดทิ้งหรือว่าขาดความอบอุ่นกลัวไม่มีเพื่อนที่เพื่อนชักนำไปในทางที่ไม่ดีไม่ถูกต้องตัวเองก็รู้ตัวเองก็ไม่อยากทำ แต่ก็เอาเพื่อนว่าสูงกว่าศีลธรรมกลัวเสียเพื่อนมากกว่ากลัวเสียศีลธรรมแล้วก็ปลอบใจตัวเองว่าตัวเองไม่ยินดีหรอกก็ทำเพียงแค่ว่าเพื่อเอาใจเพื่อนเท่านั้นแต่คนเรามักจะหลอกตัวเองว่าเราไม่ใช่การกระทำใช่ไหมคือเราไม่ใช่คนแบบนั้นจริงๆจริงๆแล้วเราก็เป็นอีกคนหนึ่งแต่บางทีต้องยอมตามสังคมตามสิ่งแวดล้อมแต่ที่จริงทุกครั้งที่เรากระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยจิตนานั้นก็เป็นการเปลี่ยนตัวเรานี่คือกฎแห่งกรรมที่พิสูจน์ได้ในชีวิตประจำวันแต่ละครั้งที่คิดแล้วทำคิดแล้วพูดเนี่ยคือการเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนตัวเราไป นั่นแต่เหตุผลว่าทำเพราะเพื่อนและทำเพราะตัวเองนะมันก็เป็นเหตุผลรองแล้วก็มันไม่ได้ทำให้บาปกรรมเปลี่ยนเป็นบุญได้แต่ว่าอาจจะลดความรุนแรงของบาปกรรมลงไว้น้อยหนึ่งเท่านั้นเองพุทธองค์จึงสอนในมงคลสูตรใช่ไหมว่าต้องคบบัณฑิตอย่าพึ่งคบผ่านบางทีคนดีเราเลยก็จะผิดพลาดตรงนี้หรือว่าเราเป็นคนดีเราจะดึงคนไม่ดีขึ้นมาให้เปลี่ยนใจเขาให้เขากลับใจเป็นคนดีแต่เรา เราประมาทตรงที่ว่าประมาณกำลังของตัวเองผิดไปคิดว่าเรามีกำลังพอที่จะดึงเขาออกมาได้แต่ที่จริงกำลังเขามากกว่าเขาก็ดึงเราลงไปมากกว่าที่เราก็ดึงเขาขึ้นมาดังนั้นจะช่วยเรื่องคบแต่บัณฑิตไม่คบพาลนี่ก็มียกเว้นในกรณีที่เราอยากจะช่วยพาลแต่จะช่วยพาลได้เราต้องมีกำลังพอมาอย่างนั้นผ่านก็จะดึงเราลงมาให้เป็นผ่านกับเขาได้นั้นความเมตตากรุณาต้องมีอุเบกขาคือปัญญาคอยกำกับอยู่เสมอแต่ในเมื่อจิตใจเรายังอ่อนแออยู่ยังไม่ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีเท่าไหร่เราต้องพยายาม คบบัณฑิตบัณฑิตคือใครบัณฑิตอยู่ที่ไหนเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นบัณฑิตที่จริงแล้วมันจะต้องยอมรับว่าคนเราเนี่ยแต่ละคนมีทั้งบัณฑิตมีทั้งพาลอยู่ในตัวบางทีอยู่กับคนบางคนนี่เราทำหน้าที่เป็นบัณฑิตได้แต่อยู่กับคนบางคนเรากลายเป็นพาลกับเขาได้หมายความว่าถ้าเราคบใครแล้วชีวิตเขามีอะไรดีขึ้นเราก็เป็นบัณฑิตกับเขาได้ในทำนองเดียวกันเราคบใครแล้วรู้สึกว่าพอคบเขาแล้วชีวิตเราดีขึ้นความคิดก็ดีขึ้นพฤติกรรมอะไรก็ดีขึ้นเขาก็เป็นบัณฑิตสำหรับเราแต่ก็อาจจะเขาคนเดียวกันแหละอาจจะเป็นผ่านกับคนอื่นก็ได้ฉะ นั้นมันไม่ใช่ว่ามีเอกเราก็จะไปบอกว่าคนนั้นเป็นบัณฑิตคนนั้นเป็นผ่านคนนี้เป็นผ่านคนที่เป็นบัณฑิตอันนี้ไม่ได้แต่ต้องดูความสัมพันธ์กันระหว่างคนสองคนหรือว่าในกลุ่มเดียวกัน เพราะว่าเราอาจจะเคยสังเกตว่าพออยู่กับคนบางคนเรารู้สึกทุกจริตกันก็ใช่แต่ยิ่งกว่านั้นเวลาจะพูดคุยเนี่ยมันมักจะพูดคุยในสิ่งที่ดีๆนะแล้วก็ปกติเราก็ไม่ค่อยจะพูดเรื่องนี้แต่ว่าเวลาพูดกับคนนี้ไม่เคยพูดนินทาคนอื่นไม่เคยพูดแบบ แบบหยาบคายไม่เคยพูดอะไรที่ผูกไปแล้วรู้สึกแบบไม่ดีแล้วรู้สึกเดือดร้อนใจแล้วรู้สึกแบบสกปรกภายในไม่เคยรู้สึกแล้วก็ได้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ดีๆที่ไม่เคยคิดจะทำถ้าอยู่คนเดียวคงไม่ได้ทำเพราะรู้จักคนนี่แหละจึงได้ทำจึงได้มีโอกาสไปเจอสิ่งดีๆอย่างนั้นอย่างนี้เราเรียกว่าคนนั้นก็เป็นบัณฑิตกับเราได้แต่บางคนนี่น่ารักไหมน่ารักมากเป็นคนที่ก็เรียกว่าเป็นคนดีแต่ไม่รู้เป็นยังไงเวลาพูดด้วยการเหมือนกับว่าดึงความไม่ดีของเราออกมาให้ได้เรื่องการพูดก็ไม่ค่อยจะเรียบร้อยเรื่องจะทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งปกติเราก็ไม่ค่อยคิดจะทำแต่ทำเพราะอยู่กับคนนี้รู้สึกสนุกแล้วรู้สึกไม่อยากจะไปคิดมากเอาแต่ความอบอุ่นความสนุกเป็นหลักอย่างนี้คนนั้นก็เป็นพานกับเราหรือเราเป็นพานกับเขาแล้วจะเป็นพานต่อกันและกันนั้นพูดง่ายๆว่าต้องสังเกตว่าอยู่กับบางคนนะมันรู้สึกว่าเขาดึงความดีของเราออกมาให้ปรากฏอยู่กับบางคนนี่มันก็เขาดึงความชั่วของเราออกมาให้ปรากฏซึ่งเราก็มีทั้งดีทั้งชั่วอยู่ในตัวเราใช่ไหมแต่นี้เราการปฏิบัติของเรานี่ยังไม่ถึงขั้นที่เราละกิเลสได้ยังไม่ถึงขั้นที่คุณงามความดีหนักแน่นมันคงเป็นที่พึ่งได้นั้นเราต้องระวังเรื่องเพื่อนทีนี้การในกัลยาณมิตรทั้งหลายก็ถือว่าครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบจะเป็นกัลยาณมิตรชั้นสูงเพราะท่านเป็นผู้ที่จะให้ข้อคิดทางธรรมผู้ที่จะเป็นตัวอย่างเป็นผู้เป็นพยานว่ามรรคผลนิพพานมีจริงอย่างอาตมาก็เคยเล่าให้ญาติโยมฟังว่าต้องไปอยู่เมืองมาเมืองไทยแรกๆตอนปี2521ไปอยู่กับลุงพ่อชาตอนนั้นยังพูดภาษาไทยไม่ได้เลยแต่ว่ากราบลุงพ่อชาครั้งแรกได้กำไรมหาศาลเพราะว่าได้ความเชื่อมั่นว่ามรรคผลนิพพานไม่พ้นสมัยโลกนี้ไม่ขาดจากพระอรหันต์ซึ่งไม่ได้เกิดจากญาณวิเศษอะไรอยู่ในตัวของเราใช่ไหมมันก็เขาคือศรัทธาแต่พอเราได้มีโอกาสกราบหรือคบกับครูบาอาจารย์ระดับนี้มันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนได้ไม่ใช่เปลี่ยนเพราะปริยัติวิชาความรู้ซึ่งนั้นก็ยังเพลินๆอยู่นะคนที่มีวิชาความรู้แล้วก็ตอนหลังไม่ถึงพระสงฆ์ก็ลาสิกขาก็มีถ้าเป็นโยมก็เปลี่ยนศาสนาไปก็มีเหมือนก็มีได้ทุกอย่างเพราะว่าความรู้ก็ที่เป็นแค่สัญญาก็ยังไม่ฝังรากลึกลงไปเท่าไหร่มันยังเพลินๆอยู่แต่พอเราได้คบพระปฏิบัติปฏิบัติชอบนั้นท่านก็ทำให้เรามีความรู้สึกมีความหวังได้เพราะว่าบางทีก็เห็นว่าถ้าเป็นเรานะถ้าในเหตุการณ์อย่างนี้นะกิเลสเกิดแน่โอ้จะเกิดความอยากได้มีอยากเป็นจะเกิดความอิจฉาพยาบาทเกิดความน้อยใจเกิดความเสียใจทำไมท่านผู้นี้ไม่มีเลยอันนี้ก็คือถ้าเราไปสรุปแล้วโอ้ท่านดีมากท่านเก่งมากท่านสุดยอดอย่างนี้ยังไม่ใช่นะเพราะว่านั้นก็จะปล่อยให้ศรัทธาจบลงที่ตัวบุคคลมากเกินไปแต่ถ้าจะให้ดีต้องให้น้อมให้เป็นศรัทธาในธรรมเพราะว่าพระองค์นี้หรือว่าแม่ชีท่านองค์นี้ท่านนี้ท่านก็ทำให้ไม่มีโลภเสียได้ไม่มีโกรธเสียได้ถ้าท่านทำได้เราก็ทำได้เหมือนกันเพราะว่าท่านเป็นผู้พิสูจน์ถึงศักยภาพของมนุษย์ พิสูจน์ว่าอริยมรรคมีองค์แปดเป็นของอากาลิโกคือไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนไม่ว่าคนไหนผู้ชายผู้หญิงปฏิบัติถูกต้องตรงตามคำสั่งสอนของพุทธเจ้าได้ผลจริงไม่ใช่ว่ามีแต่ผู้บารมีสูงสูงในสมัยพุทธกาล 2,500 ปีที่แล้วที่ได้ทุกวันนี้ก็ยังมีคนได้ผลได้ผลจริงดังในการปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์แปดนั้นการที่เราได้เลือกสิ่งแวดล้อมที่เอื้อที่สุดต่อการภาวนาแล้วได้มีโอกาสคบกับผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งผู้ที่มีศีลธรรมงดงามบ้างหรืออย่างน้อยผู้ที่สนับสนุนการฝึกฝนจิตใจของเราบ้างนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่พระพุทธองค์ยังทรงเน้นว่าแค่กัลยาณมิตรหรือสิ่งแวดล้อมที่ดีอันนั้นก็ยังไม่พอเพราะว่ามีคุณธรรมอีกข้อหนึ่งที่ต้องคู่กับปรัตถโคสะนั่นก็คือโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการก็คือฉลาดในความคิดฉลาดในการมองและเพื่อเรารับข้อมูลอะไรต่างๆสามารถเอามาเป็นกำไรของเราได้ย่อยได้เพราะว่าต้องยอมรับว่าผู้ที่เข้าใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์หรือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ได้อะไรเลยก็มีเยอะกับไม่ดีเลยก็มีลืมตัวแบบถือตัวถือตนหรือว่าอิจฉาพยาบาทนั้นโอ้สารพัดอย่างนี้ในกลุ่มผู้เรียกว่ากนกุฏิพระซึ่งเราเคยเห็นพระวัดบางวัดที่มีแบบเจ้าแม่ใช่ไหมหรือว่ามีอะไรนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ว่าเอ๊ะทำไมคนเข้าใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่แทนที่จะได้กำไรกับขาดทุนบางทีก็ทำบาปกรรมทุกวันไม่รู้ตัวบางทีมาอยากให้คนอื่นเข้าใกล้ครูบาอาจารย์ของเราก็ไปกันออกไปหรือก็มีสารพัดอย่างในคนเข้าวัดก็รู้กันดีทีนี้ก็เป็นนั้นว่าสิ่งแวดล้อมแม้จนกระทั่งการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังไม่พอยังจะต้องมีโยนิโสมนสิการยังจะต้องมีปัญญาในการกลั่นกรองและการย่อยสิ่งที่ดีที่จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบซึ่งเป็นเบื้องต้นของอริยมรรคในสัมมาทิฏฐิในทางพุทธศาสนาท่านแบ่งเป็นสองระดับระดับโลกีกับระดับโลกุตระถ้าระดับโลกีก็คือเป็นแนวความคิดพื้นฐานที่จะนำไปสู่ความเจริญในธรรมซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับทางโลกจะเปรียบเทียบเหมือนกับเป็นสมมติฐานของนักวิทยาศาสตร์คือไม่ใช่ว่าเป็นคำสอนที่ต้องเชื่อไม่เชื่อแล้วบาปอะไรอย่างนั้นแต่พุทธองค์ก็ตรัสถึงความจริงบางประการซึ่งผู้เริ่มปฏิบัติยังไม่สามารถพิสูจน์ได้กับตัวเองแต่พระพุทธองค์บอกเพื่อความก้าวหน้าเพื่อความราบรื่นในการปฏิบัติถือไว้ก่อนซะแล้วก็ค่อยๆพิสูจน์คือไม่ใช่เชื่ออย่างงมงายแต่เชื่อไว้ก่อนเพราะก็จะเป็นแนวทางมันก็เป็นการประหยัดเวลาด้วยแล้วก็เป็นการทำให้การประพฤติปฏิบัติของเราถูกต้องตรงต่อเป้าหมายนั้นด้วยความศรัทธาลืมใสในพระมหาปัญญาธิคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็รับไว้เป็นสมมติฐานแล้วในระหว่างการปฏิบัติ เราก็คอยดูคอยเราก็จะมีการพิสูจน์เป็นระยะเป็นเรื่อยๆจนกระทั่งเราเห็นชัดว่าเออใช่แต่ต้องยอมรับในเบื้องต้นเราก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ทีนี้ในสัมมาทิฏฐิระดับโลกีและระดับสามัญจะมีสองข้อใหญ่ข้อแรกท่านเรียกว่าทธากตโพธิสัทธาคือความเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทีนี้การความเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือความเชื่อมั่นว่าการตรัสรู้มีจริงแล้วพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ก็คือมนุษย์ธรรมดาแต่ว่าธรรมดาก็เป็นธรรมดาชั้นพิเศษก็เพราะว่าเป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งสะสมประปารมีมาเป็นกับเป็นกันมาก่อนแต่สำคัญก็คือยังไม่ใช่พระอริยเจ้าแต่ในวันตรัสรู้นั้นจึงถือว่าเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงพิสูจน์ถึงศักยภาพของมนุษย์ที่จะตรัสรู้ธรรมพิสูจน์ว่าการตรัสรู้มีจริงพิสูจน์ว่ามนุษย์ตรัสรู้ทำได้ฉะนั้นในภาคปฏิบัติความเชื่อในการตรัสรู้จริงของพระพุทธเจ้าก็ย่อยด้วยโยนิโสมนสิการแล้วก็จะนำไปสู่ความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ทั้งหลายรวมถึงตัวเราเองที่จะตรัสรู้ธรรมนั้นสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นที่จะเป็นพื้นฐานของความเจริญก้าวหน้าในธรรมต้องเชื่อมั่นว่าข้าพเจ้าเปลี่ยนได้กิเลสทั้งหลายที่เราเห็นอยู่ในตัวเรานะไม่มีอะไรแน่นอนตายตัวสักข้อหนึ่งโลภโกรธหลงเป็นสิ่งที่อยู่ตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราปล่อยวางถ้าเราระงับเหตุปัจจัยของทุกข์ถ้าเราละกิเลสเมื่อไหร่จิตก็จะหลุดพ้นเหมือนนั้นนั้นถ้าเราเทียบกับคำสอนในบางศาสนาบางลัทธิที่ถือว่าอย่างบางศาสนาสอนว่ามนุษย์เรามีบาปเดิมOriginal sin ซึ่งบำเป็นสิ่งที่มนุษย์เราละไม่ได้เป็นของตายตัวแน่นอนหรือว่าถือว่ามนุษย์เราไม่มีศักยภาพในการฝึกตนเท่าไหร่ชีวิตเราจะดีงามจะประสบความสำเร็จก็อาศัยการทำตนบันดาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นแต่สัมมาทิฏฐิในพุทธศาสนาเราถือว่าการตรัสรู้มีจริงและซึ่งนำไปสู่ข้อที่สองจึงเป็นคู่กันคือด้วยการกระทำของมนุษย์ที่ซึ่งเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมนั่นเองถือว่าชีวิตเราเปลี่ยนแปลงด้วยการกระทำซึ่งประกอบด้วยเจตนาดังคำว่ากรรมคือการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจซึ่งประกอบด้วยเจตนาดังถ้าเราเดินไปในป่าแล้วก็เหยียบมดโดยไม่รู้ตัวก็ไม่ถือว่าเป็นบาปกรรมเพราะไม่ได้เจตนาเจตนาเป็นตัวตัดสินในว่ากรรมดีกรรมชั่วฉะนั้นผู้ที่จะรับผิดชอบชีวิตตัวเองจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้จำเป็นต้องศึกษาต้องเฝ้าสังเกตเจตนาของตัวเอง ดังนั้นทางพุทธศาสนาจึงเน้นมากในการมองด้านในเพราะว่าด้านนอกมันก็เกิดจากด้านในเราก็จะควบคุมแล้วก็จะฝึกฝนอบรมเราต้องดูที่ต้นเหตุต้นเหตุอยู่ที่การเคลื่อนไหวภายในจิตใจคือตัวเจตนาเจตนาคือกรรมเจตนาคือศีล นั้นสัมมาทิฏฐิบอกว่ามนุษย์เรามีชีวิตที่ไม่แน่ไม่นอนชีวิตเจริญได้เสื่อมได้แล้วเจริญถึงขั้นหลุดพ้นจากทุกข์ตามปวงถึงความสุขที่แท้จริงได้โดยการกระทำการกระทำในการละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดดังในอริยมรรคมีองค์8คือระบบการฝึกหรือระบบการศึกษาในการทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตซึ่งอาศัยการปฏิบัติหรือการพัฒนาทั้งกายคือพฤติกรรมรวมทั้งการพูดการจาเรื่องทั้งจิตใจและทางปัญญาพร้อมกันถ้าใช้สำนวนสมัยปัจจุบันหรือว่าเป็นระบบองค์รวมหรือบางเราอาจจะเคยฟังโอ้ต้องมีศีลก่อนแล้วค่อยทำสมาธิมีสมาธิแล้วเจริญปัญญาเหมือนกับเป็นขั้นตอนอย่างนั้นที่จริงไม่อะศีลสมาธิปัญญาเป็นหรือว่าเป็นไหว้พจน์ซึ่งกันและกันหมายถึงว่าการปฏิบัติที่ถูกหลัก ต้องมีทั้งต้องส่วนของศีลของสมาธิของปัญญาอยู่ตลอดเวลาหมายถึงว่าเวลาเราฝึกในด้านศีลธรรมเราจะต้องมีส่วนของสมาธิและปัญญานุ่นหลังในอริยมรรคมีองค์8เราย่อมาเป็น3ใช่ไหมศีลสมาธิปัญญาที่จริงในอริยมรรคมีองค์8ปัญญามาก่อนใช่ไหมปัญญาศีลสมาธิเพราะว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอยู่ในหมวดของปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะอยู่ในหมวดของศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอยู่ในหมวดของสมาธินั้นต้องระวังเรื่องภาษาคือคำว่าสัมมาสมาธิความตั้งใจมันชอบ ในคำว่าสัมมาสมาธิสมาธิความตั้งใจมันชอบกับสมาธิสิกขาความหมายไม่ตรงกันที่ว่าศีลสมาธิปัญญาสมาธิเป็นหัวเรียกว่าเป็นหัวข้อใหญ่หรือเรียกว่าเป็นอัมเบรลล่าคือหมายถึงการฝึกกันในการละกิเลสการเจริญคุณธรรมต่างๆแต่ท่านก็ให้เกียรติสมาธิแปลว่าในคุณธรรมต่างๆนี้จะเป็นแบบหัวหน้าเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นในเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าในการรักษาศีลจะต้องมีปัญญาและสมาธิและสมาธิและปัญญานุ่นหลังสมาธินี้ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ความตั้งใจมั่นคือสมาธิหมายถึงว่าจะต้องมีคุณธรรมที่อยู่ในกลุ่มของสมาธิหรืออยู่ในหมวดของสมาธิอย่างเช่นต้องมีความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปความสำรวมความสันโดษความเมตตาเป็นต้นใช่ไหมอย่างถ้าเราเจริญเมตตาภาวนาโอกาสที่จะละเมิดศีลโดยการเบียดเบียนคนอื่นก็น้อยลงถ้าเราฝึกเราก็เจริญคุณธรรมคือความสันโดษโอกาสที่จะไปลักขโมยจะเอาของของคนอื่นก็ลดน้อยลงใช่ไหม ถ้ามีสติพอรู้ว่าจิตกำลังเศร้าหมองจิตกำลังมีกิเลสรู้ทันแล้วก็ปล่อยวางยังไม่ถึงขั้นลวงละเมิดระดับศีลได้ดังนั้นคุณธรรมหลายข้อก็มีส่วนในการรักษาศีลเรารักษาศีลได้เพราะคุณธรรมทีนี้ในเดียวกันต้องมีปัญญาปัญญาทีนี้ในอย่างระดับต่ำสุดหรือว่าง่ายสุดคือปัญญาในว่าที่เห็นโทษเห็นทุกข์เห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเราเรื่องความเป็นอยู่ในครอบครัวในสังคมจากการผิดศีลแต่ละข้อเราพิจารณาเห็นคุณเห็นประโยชน์ของการรักษาศีลแต่ละข้อจนกระทั่งเกิดความต้องการจะรักษาหรือว่าเกิดฉันทะในการที่จะรักษาศีลห้าเพราะเห็นชัดว่าโอ้ถ้าไม่รักษาข้อนี้นะมันจะมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ารักษาโอ้จะดีอย่างนี้อย่างนี้เห็นแต่ละข้อแล้วอันนี้จะเป็นแรงสนับสนุนให้รักษาศีลแน่นอนนะดังในการรักษาศีลก็มีส่วนของคุณธรรมการฝึกคุณธรรมต่างๆและก็มีปัญญากำกับในการทำให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ทรงศีลในเรื่องการเจริญสมาธิก็ต้องมีศีลมีปัญญาหนุนหลังเหมือนกันอานิสงส์ของศีลก็มีหลายข้อข้อหนึ่งก็คือถ้าเรารักษาศีลได้เราก็จะไม่ฝูงซ่านมากไม่ต้องคือจะตัดความคิดเยอะให้ลองสังเกตตัวเองแล้วกันว่าเวลานั่งสมาธิจิตไม่สงบสิ่งที่เป็นเครื่องกังวลอยู่ในใจหรือว่าสิ่งที่ทำให้ทุกข์มักจะขึ้นอยู่กับศีลซึ่งหลายสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกับสิ่งที่เราได้ทำหรือไม่ได้ทำได้พูดหรือไม่ได้พูดและสิ่งที่คนอื่นได้ทำได้พูดไม่ได้ทำไม่ได้พูดขึ้นอยู่กับเรื่องกายวาจาซะเยอะทีนี้เมื่อถ้าเราทำสมาธิเราก็แบ่งเวลาแต่ละวันในการระงับกิเลสต่างๆปล่อยวางกิเลสแต่ในชีวิตประจำวันถ้าเรามีการกระทำการพูดด้วยพลังของกิเลสส่งเสริมกิเลสก็กลายเป็นว่ามันก็เทียบกับนั่งสมาธิเดินหน้า1 ก้าวในชีวิตประจำวันก็ถอยหลัง2 ก้าวในที่สุดสมาธิไม่ได้ไปไหนแล้วก็ท้อแท้ใจนั้นชีวิตด้านนอกชีวิตด้านในต้องสอดคล้องกันไปในทางเดียวกันเมื่อเรารักษาศีลเราไม่เป็นผิดเป็นภัยกับใครความเป็นอยู่ในครอบครัวในชุมชนในสังคมอาจจะราบรื่นมากขึ้นเราก็จะเป็นเพื่อนกับตัวเองจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองในเมื่อเรามีขอบเขตการกระทำการพูดที่เรากำหนดเองไม่มีใครบังคับแต่เราเลือกด้วยความสมัครใจว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้ทีนี้ในเมื่อเรา เราเจอการกดดันหรือความยั่วยุให้ละเมิดศีลแต่เรารักษามันไว้ได้จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองและความเป็นเพื่อนกับตัวเองซึ่งทำให้เราต้องการจะพัฒนาตัวเองให้ยิ่งขึ้นไปคือเป็นกำลังใจในการภาวนาแต่ถ้าเราไม่ระวังเรื่องศีลแค่ไปฟังเทศก็ไม่อยากฟังใช่ไหมอ่านหนังสือธรรมะก็ไม่อยากอ่านเพราะว่าอ่านเจ็บใจใช่ไหมไม่อยากจะคิดคือถ้าวุ่นอยู่ท่านก็ไม่คิดแล้วมันก็อยู่ได้แต่ถ้าหยุดเมื่อไหร่ทบทวนชีวิตคงแล้วมันกลุ้มใช่ไหมซึมเศร้าไม่คิดดีกว่านั้นในเอความเก่าหน้าในธรรมก็จะเกิดได้ยังไงมันเกิดไม่ได้นั้นเมื่อเราทรงเป็นผู้ทรงศีล ฟังธรรมะก็มีความสุขบางทีปรับเริ่มทำให้เห็นแนวทางชีวิตเห็นชีวิตเราดีขึ้นมีความสุขอยากให้ทำให้สุขยิ่งขึ้นไปอันนี้คือตัวอย่างง่ายๆว่าศีลสนับสนุนสมาธิอย่างไรแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าผู้ทุศีลทำสมาธิไม่ได้เลยเป็นได้เหมือนกันบางคนนะศีลทำไม่ดีเลยแต่เขาวัดเลยระหว่างที่อยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นผู้แบบตั้งอกทำอะไรแบบตั้งอกตั้งใจคมจิตได้เก่งก็อาจจะได้สมาธิในระหว่างการอยู่ที่วัดได้ซึ่งบางคนอ้าวทำไมคนไม่มีศีลทำสมาธิได้ดี มันก็เป็นแค่ชั่วคราวหินถับหญ้าชั่วคราวแต่สมาธิที่ได้เป็นสมาธิบังคับแล้วไม่ใช่สมาธิที่จะนำไปสู่ปัญญาแล้วพอเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมแล้วสมาธินั้นมันจะหายแล้วมันจะเป็นการเหมือนกับฉีดยาชาอย่างนี้ฮะคือเพื่อจะไม่คิดไม่ฟุ้งซ่านชั่วคราวพ้นคลายชั่วคราวแต่ไม่ใช่สมาธิอยู่ในบริบทของอริยมรรคมีองค์8สมาธิที่จะนำไปสู่ปัญญาดังนั้นผู้ที่ไม่รักษาศีลทำให้จิตสงบได้ชั่วคราวก็ไม่ใช่ว่าหามทีเดียวแต่สมาธิที่ได้นี่จะไม่ใช่สมาธิที่จะนำไปสู่ปัญญา นี่ปัญญาก็ต้องมีถึงจะทำสมาธิได้อย่างบางคนก็จะหลายสำนักที่จะแยกสมถะก็อย่างนี้วิปัสสนาก็อย่างนี้ท่านก็ไม่ทำสมถะหรอกมันเสียเวลาเอาวิปัสสนาไปเลยแล้วทางลัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแปลว่าผู้ที่พูดอย่างนี้นะแต่มาว่าไม่เข้าใจความหมายของคำว่าสมถะไม่เข้าใจความหมายของคำว่าวิปัสสนาแต่ปัญญาอย่างน้อยเราก็ต้องมีปัญญาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการฝึกจิตให้สงบให้เรียกว่าสมถะมันจะต้องมีคุศลบายที่จะจัดการกับความอยากความกลัวความซึมเศร้าความขี้เกียจขี้คร้านความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยไม่ใช่ว่าพุทโธแบบไล่มันออกจากจิตเราได้ใช่ไหมนี่นั่นเครียดมากเราต้องมีปัญญาต้องรู้จักคิดรู้จักพิจารณาคำสอนเอาหลักธรรมมาช่วยแก้ต้องเรื่องการแก้ปัญหาในระหว่างการภาวนาแต่ละคนไม่เหมือนกันนั้นเราต้องพร้อมที่จะคิดสร้างสรรค์คิดแนวทางที่จะระงับปัญหาของเราได้โดยไม่จำเป็นต้องใจแต่วิธีการที่อยู่ในตำราเสมอไปถ้าเราจับหลักใหญ่ได้หลายเรื่องขอบปลีกย่อยก็แล้วแต่จะปรุงแต่งให้มันเหมาะกับตัวเองดังปัญญาระดับคิดระดับพิจารณาระดับหากุศลบายแก้ปัญหาในระหว่างการฝึกจิตนี้จะสนับสนุนสมาธิปัญญาก็ยังว่าต้องมีศีลธรรมช่วยเพราะพอศีลธรรมไม่บริสุทธิ์วิธีชีวิตการกระทำของชีวิตขัดกับสิ่งที่ลึกๆเรารู้ว่าดีก็จะมีการคิดเข้าข้างตัวเองใช้ความฉลาดของตัวเองให้แบบปิดบังอำพรางคือความฉลาดที่มันเป็นดาบสองคมหนึ่ง คือยกตัวอย่างสมมติว่าเราจุดเริ่มต้นนี้ผิดเมื่อกี้นี่ก็พูดเรื่องสัมมาทิฏฐิจุดเริ่มต้นผิดแล้วรู้สึกขัดแย้งอยู่ในตัวอย่างนี้ถ้าให้คนฉลาดคิดให้ผิดเป็นถูกได้โอ้โหบางทีก็อัศจรรย์เหมือนกันคิดได้ยังไงคิดได้เพราะฉลาดซึ่งคนที่ไม่ฉลาดเท่านี้คิดไม่ออกนั้นถ้าเราให้เอาคนที่เก่งๆที่มาหัวสมองดีๆก็บอกว่าพระจันทร์เนี่ยทำประกอบด้วยเหนื่อยแข็งเห็นไหมแล้วภายในพระจันทร์นี่มันมี มีรัศมีอะไรที่ทรงลงมาถึงโลกทำให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆทำให้เกิดปัญหาในโลกอะไรที่มันบ้าๆบอๆอย่างเงี้ยแล้วเราจะเอาไอ้ความเป็นจริงในโลกแล้วมาผูกพันกับความเชื่อแปลกๆเรื่องโลกพระจันทร์ทำได้ยังไงคนฉลาดทำได้มันจะสนุกกับการอ่านเอาสองอย่างที่ไม่น่าจะเข้ากันได้ให้เข้ากันได้มันเป็นระบบขึ้นมาได้มันเป็นความฉลาดของคนสมองดีๆนั้นคนฉลาดสามารถทำให้สิ่งที่ไม่จริงเป็นจริงได้น่าเชื่อฟังได้งั้นเราเคยสังเกตไหมว่าเอ๊ะทำไมคนจะนับถืออย่างนั้นได้เนี่ยคนฉลาดอย่างนี้เอ๊ะทำไมเขาจึงเชื่ออย่างนั้นได้ทำไมโอ้เขาฉลาดกว่าเราเยอะเขาเป็นด็อกเตอร์แล้วก็ทำไมเขาจึงเป็นอย่างมันได้ทั้งนั้นฮะคนฉลาดถ้าจุดเริ่มต้นผิดจะใช้ความฉลาดในการที่จะทำผิดเป็นถูกได้มันสนุกของความฉลาดนะทำได้นั้นถ้าเราสมมติว่าคนจบวิศวกรรมเราไปสร้างบ้านในที่ทะเลทรายก็ถ้ามีการตำหนิเราก็ดูลักษณะการก่อสร้างดูถูกต้องตามหลักวิศวกรรมทั้งหมดเลยไม่มีที่ตำหนิได้โอ้ออกแบบเก่งสวยแล้วก็แข็งแรงก็ทำถูกต้องตามตำราหมดทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวอาคารมันอยู่ที่ว่าอาคารมันตั้งอยู่ตรงไหนฮะนั้นเวลาเราดูคนฉลาดนี่เราก็จะดูที่ความคิดเป็นเหตุเป็นผลมากแต่ว่าต้องดูที่ว่าตั้งไว้บนพื้นฐานคืออะไรอันนี้พุทธเจ้าจึงว่าถ้าไม่ใช่สมาธิทิแล้วจะดูสวยดูงามดูเรียบร้อยดูอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าอย่างไรมันสร้างไว้ในที่ไม่มั่นคงนั่นของพุทธศาสนาที่ว่าจุดเริ่มต้นที่มั่นคงคือต้องเชื่อว่ามนุษย์เราสามารถละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนได้สามารถทำให้ชีวิตดีขึ้นได้สามารถแก้ปัญหาของตัวเองได้เมื่อมีปัญญาในเรื่องความเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเรา เข้าใจจับหลักของกฎแห่งกรรมได้แล้วมีความเพียรพยายาม ฝึกฝนอบรมตนในระบบองค์รวมที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ของพระพุทธเจ้าทุกคนไม่ว่าชาวตะวันตกชาวตะวันออกผู้ชายผู้หญิงทุกคนมีสิทธิ์เสมอกันในการหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้วันนี้เราคงได้แสดงธรรมพอสมควรกี่เวลาเพราะอยู่ที่หลองเพียงแค่นี้